Razumevanje zaraščanja se vedno začne pri prostoru samem, pri tem, kako ga načrtujemo, upravljamo in kako se spremembe v njem sploh začnejo. Čeprav se na terenu pogosto zdi, da se dogajajo hitro, gre v resnici za dolgotrajne procese, ki jih zaznavamo šele, ko so že jasno vidni. Na to opozarja tudi Nina Lipušček, krajinska arhitektka in prostorska načrtovalka, ki pojasnjuje, da zaraščanje ni nenaden prelom, temveč počasen premik v rabi prostora. Prav zaradi svoje postopnosti pogosto ostane spregledano, dokler krajina že bistveno ne spremeni svoje podobe. Vprašali smo jo, kako proces zaraščanja spreminja podobo našega prostora in kako ocenjuje aktualno stanje zaraščenosti na Idrijskem in Cerkljanskem.
Predvsem bi pri zaraščanju rada osvetlila ta širši kontekst, ki ne pomeni zgolj izgube kmetijskih površin, ampak v bistvu vpliv zaraščanja na širše spreminjanje našega prostora. Ta preplet v krajinski sliki med kmetijskimi površinami in gozdom je zelo pomemben del tako naše identitete, je pomemben z vidika neke krajinsko-ekološke funkcije našega prostora, z vidika kakovosti našega bivanskega prostora in z vidika krajinske slike, ki jo konec koncu prodajamo kot neko našo razglednico. Vidik zaraščanja sicer ni tako neposredno merljiv, kot bi nek agrarni ekonom lahko zelo enostavno ocenil, ne vem, izgubo nekega hektarskega donosa, kadar se nam neka kmetijska površina zarase, pa vendar je zelo pomemben in menim, da ga resnično ne smemo zanemarjati. Govorim predvsem o tem, kako vse to, v bistvu spreminjanje prostora vpliva na naše počutje, na naše duševno zdravje, na naše fizično zdravje in naprimer, če pogledamo recimo en jasen primer, če se nam brežine okrog našega objekta začnejo zaraščati, to pomeni toliko in toliko ur manj osončenosti naše mikrolokacije, kar nam zmanjša v bistvu nek občutek prijetnosti na tej lokaciji, zmanjša nam energetsko učinkovitost naše gradnje oziroma poviša stroške, ne vem, ogrevanja, predvsem pa prej, ko slej začnemo pogrešati neko odprtost prostora, neke vedute, začnemo pogrešati to, kar nam v bistvu daje nek občutek prijetnosti na tej lokaciji. Tako da to so vidiki, širši vidiki zaraščanja, ki jih ne smemo zanemariti, poleg tega je pa tukaj še ta izguba biotske pestrosti, spremembe nekih habitatov, ki jih zaraščanje povzroča in v bistvu ta krajinsko-ekološki vidik. Za območje Idrijskega in Cerkljanskega je značilna ta ekstenzivna kmetijska raba. Torej so območja še toliko bolj podvržena zaraščanju, predvsem tista v večjih naklonih, kjer je strojno obdelovanje oteženo. Torej se nam v bistvu v celotnem obdobju ta kazalnik povečave zemljišču, zaraščanju in gozda zelo jasno kaže. Moram pa vseeno poudariti, da v teh kazalnikih že zaznavamo neke minimalne premike, ki so definitivno posledica nekih ukrepov, ki jih Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano uvaja in izvaja na področju zaraščanja. Problematiko zaraščanja definitivno nagovarjajo že državni prostorski akti. Strategija prostorskega razvoja Slovenije kot cilj jasno opredeljuje odpravo zaraščanja oziroma omejitve zaraščanja kmetijskih površin. To prav gotovo povzemajo tudi regionalni prostorski plani, ki so ravno trenutno v zelo intenzivni pripravi in kasneje tudi občinski prostorski načrti. Vseeno pa bi tu rada poudarila, da nimamo direktnega mehanizma, ki bi preprečeval zaraščanje. Torej, zelo karikirano povedano, vi za to, da se vam neka gmajna zaraste, ne dobite dovoljenja. Pač zaraste se, ker jo prenehate obdelovati. Neposrednih mehanizmov, ne vem, kot dovoljenje za zaraščanje ali pa dovoljenje za odpravo zaraščanja, tega nimamo. To imamo na voljo, to serijo ukrepov, serijo spodbud, da se v bistvu to zaraščanje dogaja v čim manjši meri. Kmetijska zemljišča v zaraščanju so kategorija znotraj dejanske rabe kmetijskih zemljišč. To ciklično posodablja Ministrstvo za kmetijstvo in je tudi osnova potem za vse te zemljiške ukrepe. Občinski prostorski načrti načeloma gozdno masko povzamejo iz dejanske rabe kmetijskih zemljišč in gozdno-gospodarskih načrtov. Dokler imamo mi zemljišče v zaraščanju kot kategorijo tako v občinskem podrobnem prostorskem načrtu, to se pravi, da gre še vedno za kmetijsko zemljišče, ko govorimo o namenski rabi in ko gre dejanski rabi kmetijskih zemljišč za kategorijo kmetijskega zemljišča v zaraščanju, je ta proces odprave zaraščanja zelo enostaven. Problem se lahko pojavi, ko se v občinskem prostorskem načrtu ta ukrep želi izvesti na namenski rabi gozd. Takrat pa sicer Zavod za gozdove do polovice hektarja lahko izda tako imenovano krčitveno odločbo, takoj ko smo pa na tega pol hektarja, pa potrebujemo spremembo in dopolnitev občinskega prostorskega načrta, zato da lahko v bistvu sploh začnemo izvajati odpravo zaraščanja ali pa krčitev gozda na nekem območju. In to je lahko administrativni problem, ker zato pa potrebujemo v bistvu celoten proces. Tudi moram poudariti, da sprememba namenske rabe iz gozda v kmetijska zemljišča ni več tako enostavna, kot je bila včasih. Gre namreč za funkcije gozdov, za preprečevanje erozije in v bistvu je vsa ta lokacija potrebno zelo podrobno pogledati, jo zanalizirati in v bistvu za vsemi soglasodajalci, ki vstopajo v proces prostorskega načrtovanja, to spremembo namenske rabe uskladiti. In v takem primeru pa je odprava zaraščanja lahko tudi naleti na administrativne probleme. Vsak ukrep odprave zaraščanja je dobrodošel. Torej so lokalni projekti in projekti, ki jih izvajajo neke regionalne razvojne agencije, eden bistvenih mehanizmov, da se tudi na lokalni ravni več govori o tem, bolj intenzivno na tem dela in v bistvu ta odprava zaraščanja tudi spodbuja.
Ti procesi se seveda ne odvijajo sami od sebe, temveč so tesno povezani z načrtovanjem prostora, kmetijsko politiko in dejansko rabo zemljišč, zato jih je treba razumeti v širšem kontekstu, ne le kot spremembo na posamezni parceli.